Danas je se početkom u 16 časova u Centralnom domu umjetnika u Moskvi otvorena izložba fotografija moskovskog ikonopisca i fotografa Valerija Bliznjuka. Izložba koja nosi naziv Osjetio sam blagovijest Kosova i Metohije. Na otvaranju ove medijski dobro propraćene izložbe, pored samog autora Valerija Bliznjuka, govorili su i sekretar pri ambasadi Republike Srbije u Rusiji, gospodin Ranko Pavlović, član Državne dume i doktor istorijskih nauka Jelena Kuskova, inače specijalista po pitanju istorije južnoslovenskih naroda, kao i nekoliko istoričara umjetnosti i likovnih kritičara. Kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve otvaranju izložbe prisustvovali su i studenti Moskovske duhovne akademije, jeromonah Teofan, nastojatelj manastira Litlje iz Banja Lučke eparhije i jeromonah Kirilo, sabra Cetinskog manastira iz naše mitropolije. U sklopu izložbe koja sadrži 70 fotografija sa Kosova i Metohije, a prije svega iz 4 kosovsko-metohijska manastira koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a, Pećke patrijaršije, Gračanice, Bajenske i Dečana, na slikovit način prikazana je potresna slika Kosova i Metohije danas. Pored fotografija iz ova 4 kosovsko-metohijska manastira, izložene su još i mnoge druge fotografije svetinja Kosmeta iz 13. i 14. vijeka, koje predstavljaju neprocjenjivu vrijednost svetskog značaja. U toku otvaranja izložbe prikazani su i slajdovi sa raznim fotografijama koje svjedoče blagovijest Kosova i Metohije, kao i raspeće kroz koje prolaze srpski narod i njegove skoro 1000 godina stare hrišćanske svetinje na toj mučeničkoj srpskoj zemlji. Pitanje koje se provlačilo kroz čitavu izložbu fotografija gospodina Valerija Bliznjuka i koje je praktično i osnovno pitanje na koje je autor želeo podstaknuti javnost svojim fotografijama, bilo je: hoćemo li mi i u budućnosti imati tu sreću i čast vidjeti cijelim i nerazorenim ove velike Božje svetinje i bisere hrišćanske umjetnosti? Izložba fotografija o kosovsko-metohijskoj drami pod nazivom Osjetio sam blagovijest Kosova i Metohije trajeće do 6. aprila ove godine.